Sálmur 37 Davíðssálmur Ver eigi bráður þeim sem illt vinna, öfunda eigi þá sem ranglæti fremja. Því að þeir fölna skjótt sem grasið, visna sem grænar jurtir. Treyst drottni og ger gott, þá muntu óhultur búa í landinu. Njót gleði í drottni, þá veitir hann þér það sem hjarta þitt þráir. Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Hann mun láta réttlæti þitt renna upp sem ljós og réttin sem hábjartan dag. Ver hljóður fyrir drottni og vona á hann. Ver eigi of bráður vegna þess manns sem vel gengur eða þess sem illu veldur. Lát af reiði, slepp heiftinni, ver eigi of bráður, það leiðir til íls eins. Því að illvirkjum verður tortímt, en þeir sem vona á drottinn fá landið til eignar. Innan stundar er hinn ógvuðlegi horfin. Ef þú leitar hans, er hann ekki að finna. En hinir hóværu fá landið til eignar og gleðjast yfir miklu gengi. Hinn ógvuðlegi bruggar réttlátum vélráð og gnístir tönnum gegn honum. Drottinn hlær að honum, því að hann sér að dagur hans kemur. Ógvuðlegir bregða sverði og spenna boga sína til þess að fella hinn umkomulausa og snauða, til þess að deyða hinna ráðvöndu. En sverð þeirra munu rista þeirra eigin hjörtu og bogar þeirra munu brotnir verða. Betri er lítil eign réttláts manns en auðlegð margra ógvuðlegra. Því að armur ógvuðlegra mun brotin en réttláta styður drottin. Drottin hefur gætur á dögum flekklausara og arfleið þeirra varir að eilífu. Á vondum tímum verða þeir ekki til skammar. Í hallæri hljóta þeir saðning, en hinir ógvuðlegu munu farast. Óvinir drottins eru sem blóm á engi. Þeir hverfa, eins og reykur hverfa þeir. Guðlaus maður tekur lán og borgar ekki, en réttlátur maður er mildur og örlátur. Þeir sem drottin blessar fá landið til eignar, en hinum bannfærðu verður tortímt. Drottin stýrir skrefum mannsins þegar hann hefur þóknun á vegferð hans. Þó að hann hrasi, fellur hann ekki flatur, því að drottin heldur í hönd hans. Ungur var ég og gamall er ég orðin, en aldrei sá ég réttlátan mann yfirgefin eða niðja hans byðja sér matar. Ætíð er hann mildur og fús til að lána og niðjar hans verða öðrum til blessunar. Forðastu illt, en ger gott, þá myndu eiga bústað aldur. Því að drottinn hefur mætur á réttlæti og yfirgefur eigi sína trúuðu. Þeir verða að eilífu varðveittir, en niðjar ógvuðlegra upprættir. Réttlátir fá landið til eignar og búa þar ævinlega. Munnur hins réttláta mælir speki og tunga hans boðar réttlæti. Lögmál Guðs hans er í hjarta hans, eigi skriðnar honum fótur. Guðlaus maður situr réttlátan og sækist eftir lífi hans, en drottinn ofurselur hann ekki og lætur hann ekki ganga sekan frá dómi. Vona á drottinn og gef gætur að vegi hans. Hann mun hefja þig upp að þú erfir landið og þú mun sjá guðleysingjum tortímt. Ég hef séð ógvöðlegan ofstopamann breiða úr sér sem laufmikið tré í gróðurreit sínum. Ég gekk þar hjá og sjá, hann var þar ekki framar. Ég leitaði hans, en hann var hvergi að finna. Gef gætur að hinum ráðvanda og horfðu til hins grandvara, því að friðsamir menn eiga framtíðina fyrir sér, en allir syndarar farast, ógvöðlegir eiga sér enga framtíð. Hjálp réttlátra kemur frá drottni. Hann er hæli þeirra á neyðartímum. Drottinn liðsinnir þeim og bjargar. frelsar þá frá óguðlegum og bjargar þeim því að þeir leituðu athvarfs hjá honum.